ձեզ եթերում կիրակնավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այսպիսով հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում ավարտվեց ևս մի փուլ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օգոստոսի 31-ին կրկին հանդիպեցին Բրյուսելում, շուրջ 4 ժամ տևած հանդիպման միջնորդը եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն էր։ Թվում է, թե Բրյուսելյան այս հանդիպմանը ձեռք են բերվել ավելի կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Բոլոր կողմերը նշում են առաջընթացի մասին եւ նույնիսկ Մոսկվան է շտապում պնդել, թե առաջընթացը ձեռք է բերվել իր ջանքերի շնորհիվ։ Մոսկվան պնդում է, թե Եվրամիությունը ուզում է իր ձեռքից խլել հաջողության դափնինները։ Իսկ ինչ են ասում հրապարակավ, ինչ հաջողության մասին է խոսքը, հա մի հատված Շարլ Միշելի հայտարարությունից։ Այսօր մենք համաձայնվել ենք ակտիվացնել բովանդակային աշխատանքը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերություններ կարգավորող խաղաղության պայմանագրի առաջխաղացման ուղղությամբ եւ հանձնարարել ենք Արգոս նախարարներին հանդիպել մեկ ամսվա ընթացքում աշխատելու տեքստերի նախագծերի վրա։ Հայաստանի կառավարությունը նույնպես հայտնեց, որ երկու նախարարները կհանդիպեն մինչև սեպտեմբերի վերջ շարունակելու առարկայական բանակցությունները խաղաղության համաձայնագրի շուրջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ ասաց, թե բանակցությունները ծավալուն էին և հեշտ չէին։
Մեր նպատակադրումները շարունակում են մնալ և պիտի շարունակեմ մնալ այնպիսին, ինչի մասին ես հայտարարել եմ իմ հրապարակային ելույթներում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը և այստեղ էլ մեզ վճռականություն է անհրաժեշտ այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Մենք պիտի բոլորս հասկանանք, որ դա հեշտ չէ, բայց նաև և պարզ չէ, և հնարավոր լուծումներն էլ ակնհայտ չեն։ Մենք պետք է շարունակենք հետևողական աշխատենք, և նաև կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն է, և նաև մեր ժողովրդի ցանկությունն է, որ օր առաջ մեր տարածաշրջանում հաստատվի տևական և համապարփակ խաղաղություն։
Բանակցություններից մի քանի օր անց մեկնաբանությամբ հանդես եկավ նաև Ադրբեջանի նախագահը, նշելով, թե մի քանի ամսվա ընթացքում հնարավոր կլինի ավարտել աշխատանքը և խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Ալիևն ասաց, թե Հայաստանի վարչապետը ընդունել է Ադրբեջանի ներկայացրած 5 սկզբունքները, որոնց համաձայն երկու երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, փոխադարձաբար հրաժարվում են տարածքային պահանջներից, պարտավորվում են հրաժարվել ուժ կիրառելուց կամ ուժ կիրառելու սպառնալիքից, իրականացնում են սահմանազատում և սահմանագծում և ապաշրջապակում են հաղորդակցության ուղիները։ Մեր արդգորս նախարարները տվյալ 5 սկզբունքների հիման վրա կսկսեն համաձայնագրի տեքստի շուրջ գործնական բանակցություններ, ասաց Իլհամ Ալիևը իտալական թերթերից մեկին տրված հարցազրույցում։ Շաբաթվա վերջին պատասխան հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայաստանի արդգորս նախարարը, ասելով, թե Հայաստանի համար այդ սկզբունքներում անընդունելի որևէ բան չկա, սակայն այդ առաջարկները չեն ընդգրկում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության օրակարգի բոլոր խնդիրները։ Արգոս նախարար Արադ Միրզոյանը հայտնեց, որ Հայաստանը ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին է փոխանցել լրացված օրակարգը, որի հիման վրա Երևանը պատրաստ է շարունակել խաղաղության բանակցությունները։ Այդ լրացումները հենց վերաբերում են Արցախի կարգավիճակի և Արցախի ժողովրդի անվտանգության, մարդու իրավունքների պաշտպանության, երաշխիքների ապահովմանը։ Բանակցությունների շարունակական կամայական իրականությանը չհամապատասխանող մեկնաբանությունները և պայմանավորվածությունների կատարումից խուսափելը թույլ է տալիս մտածելու, որ Ադրբեջանը միտված է տապալելու խաղաղության գործընթացը և ուժի կիրառման միջոցով շարունակելու էթնիկ զտումների քաղաքականությունը, հայտարարեց Արադ Միրզոյանը։ Սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության օրվա արթիվ Ստեփանակերտ մեկնեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, որին անմիջապես արձագանքեց Բաքուն, դատապարտելով այցը։ Բաքուն սպառնաց նույնիսկ անպատասխան չթողնել այդ քայլը։ Արցախ էին մեկնել նաև ազգային ժողովի իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության 2 պատգամավոր, Հայաստան և պատիվ ունայմ խմբակցություններից պատգամավորներ, նախկին պատգամավորները, նրանք նույնպես մասնակցեցին Արցախի անկախության օրվա երթին։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է բանակցությունների սեղանի շուրջ, ինչ կարելի է սպասել առաջիկայում, արդյոք ամերիկացի նոր համանախագահի նշանակումով փոխվի բանակցային գործընթացի տրամաբանությունը։ Այժմ իմ հյուրը Երևանի Կիրակնօրյա ստուդիայում վերուցաբան Բենյամին Պողոսյանն է։ Պարոն Պողոսյան, այսպիսով տեղի ունեցավ ևս մի բրյուսելյան հանդիպում, կողմերը բրյուսելյան հերթական հանդիպումից հետո ևս մեկ անգամ բարձրաձայնեցին, որ առաջընթաց կա, որ մասնավորապես պայմանավորվածություն կա խաղաղության պայմանագրի բովանդակային աշխատանքն ակտիվացնելու, պայմանագրի տեքստի վրա աշխատելու հարցերում։ Ինչ առաջընթացի մասին է խոսքը, խնդրեմ։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Եթե համեմատում ենք Շարլ Միշելի 3 հայտարարությունները, նկատի ունեմ ապրիլի 6-ի հանդիպումից հետո, մայիսի 22-ի հանդիպումից հետո եւ օգոստոսի 31-ի հանդիպումից հետո, ապա զուտ այդ հայտարարությունների տեքստը վերլուծելիս ակնհայտ է դառնում, որ այս անգամ թերևս առաջընթաց կամ չի եղել կամ եղել է բավականաչափ քիչ։ Որպեսի հիմնավորեմ ասածս, տեսեք, նախ խաղաղության պայմանագրի մասով առաջին անգամ դրա մասին խոսվեց ապրիլի 6-ի հայտարարության մեջ, նշվեց, որ արտաքին գործերի նախարարները իրենց թիմերով պետք է սկսեն մոտ ապագայում աշխատանքը խաղաղության պայմանագրի վրա։ Դրանից հետո մենք տեսանք մի քանի հեռախոսազանգեր արգոս նախարարների միջև, մայիսի 22-ին նորից շեշտվեց, որ աշխատանքները շարունակվելու են խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Դրանից հետո եղավ ընդամենը մեկ հանդիպում արտաքին գործերի նախարարների հուլիսի 16 Թբիլիսիում։ Սակայն եթե հաշվառնենք, որ այդ հանդիպումից ընդամենը 2 շաբաթ անց մենք ականատես եղանք ռազմական էսկալացիայի, նկատի ունեմ օգոստոսի 1, օգոստոսի 3 զոհեր, ապա հասկանալի է, որ դժվար թե կարելի է մեծ հաջողություն համարել հուլիսի 16-ի հանդիպումը։ Հիմա, եթե նայում ենք օգոստոսի 31-ի հայտարարությունը, նշվում է, որ առաջիկա մեկ ամսում արգոստախարանները պետք է հանդիպեն եւ քննարկեն տեքստեր։ Սակայն եթե դիտարկում ենք ընդհանուր, այսպես ասենք, process-ի մեջ, ապա հասկանալի է, որ այդ մասին խոսվում է արդեն 4-5 ամիս, սակայն կարծես թե լուրջ առաջընթաց չկա։ Էլ ավելի հստակ չէ իրավիճակը կոմունիկացիաների հետ կապված։ Տեսեք, մայիսի 22-ին բավականաչափ մեծ տեքստ կար Շարլ Միշելի հայտարարությունում, որ կողմերը պայմանավորվել են այն սկզբունքների շուրջ, որով պետք է տեղի ունենա հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը եւ որով պետք է տեղի ունենան ապրանքները եւ անձանց, այսպես ասենք, շարժը Ադրբեջանից Հայաստանի տարածքով դեպի Նախիջևան, Հայաստանից Ադրբեջանի տարածքով դեպի Իրան-Ռուսաստան եւ ինչպես նշված էր Ադրբեջանի միջով կամ Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի տարբեր մասերի միջով։ Այսինքն խոսք էր գնում, որ պայմանավորվել են կողմերը սկզբունքների մասին։ Եթե հիմա վերցնում ենք օգոստոսի 31-ի հայտարարությունը, ընդամենը մեկ բառ կա, որ կողմերը քննարկել են այն առաջընթացը, որը եղել է հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման վերաբերյալ, որից հետո բավականաչափ երկար տեքստ կա, մոտ մեկ վարբերություն, որ բնակցությանը անհրաժեշտ է պատրաստել խաղաղության եւ այստեղ իշխանությունների դերը շատ կարեւոր է, հանրային խոսույթի դերը շատ կարեւոր է։ Ճիշտ ասած, այս ժողովրդին կամ բնակցությանը պատրաստել խաղաղության եզրույթը ինձ մի փոքր մտահոգում է, որտեւ առաջին անգամ շատ ինտենսիվ սրա մասին սկսեց խոսվել 2019-ի մարտին Փաշինյան-Ալիև Վեննայում կայացած հանդիպումից հետո։ Հետո եթե հիշում եք, արտգոսնախարարները այն ժամանակ Մամադյարովը եւ Մնացականյանը երկու հանդիպում ունեցան՝ ապրիլ 2019-ը Մոսկվա, հունիս 2019-ը Վաշինգտոն, եւ անընդհատ շեշտվում էր, որ կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել բնակցությանը պատրաստել խաղաղության։ Ինչով ավարտվեց այդ ամենը, մենք բոլորս տեսանք, ընդամենը 14-15 ամիս անց սկսվեց Արցախյան երկրորդ պատերազմը։ Մի խոսքով, եթե այսպես ասենք, զուտ կոնտենտ վերլուծություն ենք անում Շարլ Միշելի հայտարարությունների, ապա իմ գնահատմամբ այս հանդիպման ընթացքում թերևս առավել քիչ առաջընթաց է ձեռք բերվել, եթե ընդհանրապես առաջընթաց ձեռք բերվել է, եւ նաեւ վարչապետը իր ելույթում գիտենք, որ բոլոր հանդիպումներից հետո վարչապետը կառավարության նիստերին շատ հակիրճ անդրադառնում է հանդիպան արդյունքներին։ Եթե համեմատենք նաեւ վարչապետի ելույթները, կարծես թե առավել քիչ դրական է սեպտեմբերի 1-ի ելույթներ, որտեղ նա ընդամենը նշեց, որ ասելու բան չկա, հանդիպումը դժվար է, եւ չնայած Հայաստանը պատրաստական է առաջ գնալ հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ այդտեղ դժվարությունները շատ են, անորոշությունները նույնպես։ Հետեւաբար իմ գնահատմամբ, ինչքանով կարելի է բաց աղբյուրների հիման վրա գնահատումներ կատարել, կարծես թե օգոստոսի 31-ի հանդիպումը առավել պակաս արդյունավետներ եւ իմ մոտ կա տպավորություն, որ բանակցությունները, եթե չասեմ փակուղում են, ապա հայտնվել են ինչ-որ տեղապտույտի մեջ։ Ամենայն դեպս սա իմ գնահատականն է առկա տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա։
Պարոն Պողոսյան, այս հանդիպումներն արդեն պարբերական բնույթ են կրում, ça արդեն գործընթաց է դարձել, կարող ենք ասել, սակայն ամեն անգամ ոգևորված հայտարարությունները ընչում, բայց ինչպես ասում են, սա էլ է տեղի չի շարժվում, դուք էլ նշեցիք։ Մենք միայն տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիներն են առաջընթաց արձանագրում, նորանոր դիրքեր նվաճելով Արցախում, հիմա Բերձոր, Աղավնոն եւ Սուս անցան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ ընդ որում տեղի ունեցավ բնակության տեղահանում եւ ընդ որում հատկապես Աղավնոյի դեպքում բռնի տեղահանում էր դա։ Այդ տեղահանումն էլ ըստ տեղեկությունների իրականացնում էին Ղարաբաղի իրավապահները։ Ինչ կարող եք ասել այս իրադարձությունների մասին։
Տեսեք, նախ Բերդորի, Աղավնոյի եւ Սուսեի հետ կապված, ես կդժվանամ ասել կոնկրետ հողի վրա ով ինչ է արել, սակայն մի բան հստակ է, որ ցավոք սրտի միջազգային հանրությանը եւ բոլոր արտաքին խաղացողներին, որոնք հարավային Կովկասում շահեր ունեն, Բերդորի, Աղավնոյի եւ Սուսի դեպքերը մեկ հստակ ուղեր ցեղեցին, որ հայ հասարակությունը եւ հայ հանրությունը, ընդ որում ես քշեշտեմ հանրություն բառը ոչ միայն պետություն, այլև հանրությունը, թե Հայաստանում եւ թե հնարավորապես Հայաստանից դուրս պատրաստ է ընդունել նոր տարածքային կորուստներ։ Մենք տեսանք, որ բացի առանձին ընդվզումներից, սոցիալական ցանցերում բողոքներից, դժգոհություններից, անեծքներից, ընդհանուր առմամբ հասարակության բացարձակ մեծամասնությունը, թե Հայաստանում եւ թե Հայաստանից դուրս, ապրում էր իր սովորական առօրյա կյանքով, փորձում էր լուծել իր առջև ծառացած տարբեր բազմաբնույթ խնդիրներ։ Այսինքն սա առաջին հերթին բացասական է նրանով, որ նորից եմ ասում, հարավային Կովկասում շահեր ունեցող բոլոր խաղացողները եւս մեկ անգամ համոզվեցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն եւ հայությունը որպես հանրություն բավականաչափ հեշտ է ընդունում տարածքային կորուստներ։ Հետեւաբար իմ գնահատմամբ, եթե հետագայում անհրաժեշտ լինի ինչ որ պայմանավորվածությունների գնալ եւ ինչ որ լուծումներ փնտրել, ապա վախենամ, որ արտաքին խաղացողները կասեն, դե վերջին հաշվով հայերը համատարար հեշտ են տարածքային կորուստներ ընդունում, հետեւաբար եկեք դիտարկենք նաև այնպիսի տարբերակներ, որտեղ նրանք հավելյալ տարածքային կորուստներ կարող են կրել։ Սա առաջին դիտարկում, որ ինձ թվում է բավականաչափ վտանգավոր է, եթե մենք խոսում ենք հետագայի մասին։
Հիմա ամբերնումն այնպեսին էր նախկինում, որ եւ ընդհանրապես բանակցային տրամաբանություն, որ բանակցության արդյունքում ստորագրված որևէ համաձայնագիր պետք է նաև հնարավորություն ստեղծեր, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայերը կարողանան ապրել իրենց տներում, նույնիսկ եթե ադրբեջանցիներ գային այդ բնակավայրեր։ Բայց կարծեք թե պայմանավորվածություններում այդ մասին ընդհանրապես չի խոսվում։ Հիմա այ հետարքիր է այս բանակցությունները, հիմա բրյուսելյան կամ մոսկովյան, որևէ կերպ այս հարցը շոշափվում է համատեղ բնակության կամ չգիտեմ այս նման տարբերակները ընդհանրապես, եւ կարծեք թե հենց Աղավնոն պետք է դառնար այն փորձակարը, որտեղ կարող էին կողմերը փորձարկել արդյոք այդ երկու համայնքները միմյանց հետ կարող են ապրել, թե չէ։ Հիմա կա նաև տեղեկություն, որ ռուսները ընդհանրապես ասում են համոզված, որ հայերը չեն կարող բնակվել ադրբեջանցիների հետ, այդ իմաստով որևէ իմաստ չունի ընդհանրապես նման լուծումներ որոնելը։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։
Տեսեք, այս խնդրի կապակցությամբ մի քանի դիտարկում, նախ, եթե մենք խոսում ենք համատեղ բնակվելու մասին, ապա իմ պատկերացմամբ Ադրբեջանը հետևյալ թեզն է առաջ տանում, որ շատ լավ, ցանկանում եք լինի հայ-ադրբեջանական համատեղ բնակություն այն տարածքներում, որոնք 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, խնդիր չկա։ Այդ թվում նաև տեսականորեն Հադրութ քաղաք, Հադրութի շրջանի գյուղեր, սակայն գրեթե վստահ եմ, որ Ադրբեջանը այո, նաև Շուշի քաղաքը, բայց գրեթե վստահ եմ, որ Ադրբեջանը դրան զուգահեռ կպահանջի, որ պետք է լինի նաև համատեղ հայ-ադրբեջանական բնակության փաստեր նաև այն տարածքներում, որոնք Ադրբեջանը չկարողացավ գրավել պատերազմի ընթացքում։ Նկատի ունեմ Ստեփանակերտ, Մարտակերտ, Ասկերան, Մարտունի։ Ես գրեթե վստահ եմ, որ Ադրբեջանը այս թեզը առաջ է տանում, որ եթե հայերը ցանկանում են վերադառնալ Շուշի, ապա խնդիր չկա, թող մի քանի հազար հայեր, եթե ցանկանում են վերադառնալ եւ այն էլ միայն Ադրբեջանի քաղաքացիություն եւ ազնագիր ստանալուց հետո, որևէ պրոբլեմ չկա, սակայն դրան զուգահեռ հազարավոր ադրբեջանցիներ պետք է վերադառնան Ստեփանակերտ, պետք է վերադառնան Ասկերան, Մարտակերտ եւ ռուս խաղապահները պարտավոր են ապահովել այդ ադրբեջանցիների անվտանգությունը։ Հիմա եթե զուտ նայում ենք, ինչպես ասում են, պարս շահերի տեսանկյունից, ես այնքան էլ վստահ չեմ, որ հիմա մեզ ձեռնտու է օրինակի համար մի քանի 100 հայ վերադարձնել Հադրութ, ընդ որում որպես ադրբեջանի քաղաքացի, եւ դրա փոխարեն ասենք Ստեփանակերտի ներսում ունենալ մի քանի 100 կամ թեկուզ մի քանի հազարանոց ադրբեջանական համայնք։ Հետեւաբար ես ընդհանրապես բավականաչափ մեր շահերի տեսակետից զգուշ կվերաբերեի, իսկ հակառակ բարական, այսինքն պնդել, որ պետք է լինի համատեղ հայ-ադրբեջանական բնակություն Շուշիում, Հադրութում, Քարվաճառում կամ այլ վայրերում, սակայն դա չի կարող լինել Ստեփանակերտում, Մարտակերտում, Մարտունիում, դժվար թե մենք կարողանանք դա պնդել, եւ անկեղծ ասած նույնիսկ դա հիմնավորելը բարդ կլինի, որտեղ հարց կառաջանա ինչու։ Հետևաբար ես մի փոքր զգուշ կլինեի ընդհանրապես այս հարցերը բարձրացնելուց, որովհետև եկեք չմոռանանք, որ առնվազն 34 տարի Ադրբեջանում իրականացվել է հակահայկական քարոշչություն, սկսած 1988-ից, եթե չասենք, որ նախկինում, բայց եկեք խորհրդային շրջանը մի պատ ողնենք մի կողմ, ինչպես ասում են, շատ պատմության մեջ չխորանանք. Առնվազն 34 տարի եւ առավել ինտենսիվ 1994 թվականից սկսած Ադրբեջանում կա հակահայկական քարոշչություն եւ դա փաստ է։ Հրապարակվել են, թարգմանվել են ադրբեջանական պատմության դասագրքերը, դպրոցական, նույնիսկ մանկապարտեզում մանկական գրքեր եւ այլն, դրանք կան թարգմանաբար ռուսերեն, հրատարակվել են, որտեղ իրականացվել է բաց այդ հակահայկական քարոշչություն եւ ձևավորվել է մի ամբողջ սերունդ, ես կասեի նույնիսկ երկու սերունդ, որոնց համար հայերը իրենց թիմ 1 թշնամին են, հայերը իրականացրել են ադրբեջանցիների ցեղասպանություն, վայրագություններ, զավթել են ադրբեջանի պատմական տարածքներ եւ այլն եւ այլն։ Մենք իհարկե կարող ենք ասել, որ այդ ամենը անհետեցություն է, իրականության հետ կապ չունի, սակայն մեր ասածը այն ադրբեջանցիների համար, եւ խոսքը միլիոնավոր մարդկանց մասին է, ովքեր դաստիարակվել եւ կրթվել են այդ ոգով եւ այդ բովանդակությամբ, մեր ասածները նրանց համար զրո նշանակություն ունի։ Հիմա այդ պայմաններում իրոք բավականաչափ բարդ է պատկերացնել, որ հնարավոր է համատեղ բնակություն, քանի դեռ ա տեղի ունեցել Ադրբեջանում հակահայկական քարոշչության փոփոխություն եւ երկրորդ չի անցել առնվազն 15-20 տարի, որպեսզի մեծանա նոր սերունդ, որը այսպես ասենք չի ստացել այդ հակահայկական դոզավորումը։ Առաջում Ադրբեջանում նման բան չկա, հետեւաբար ես ինքս մի փոքր դժվարանում եմ պատկերացնել, ինչպես է հնարավոր այդ համատեղ բնակությունը, եւ եթե նույնիսկ այսպես ասենք որևէ խաղապահների պաշտպանությամբ դրանք լինեն ռուսական միջազգային մանդատով, նույնիսկ ընդունենք, որ դա հնարավոր է իրականացնել, այսինքն, այսպես ասենք, քաղաքը բաժանել մի քանի թաղամասերի, ասել A թաղամասում ադրբեջանցիներն են, B թաղամասում հայերն են, նրանց միջև կանգնած են ռուս խաղապահները, ընդունենք կամ որևէ խաղապահ, թեկուզ միջազգային մանդատ ունեցող օտարերկրի այլ պետությունների խաղապահներ, սակայն եկեք ինքներս մեզ հարց տանք, իսկ մեզ համար ձեռնտու է, որպեսզի առանց այդ էլ ընդամենը 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածք մնացած Արցախում օրինակի համար հայտնվում են X թվով ադրբեջանցիներ։ Ես առայժմ այդ հարցին դրական դժվարտ է պատասխանեմ։
Մի կնոջ պատմության մասին տեղեկացա, որին ռուս խաղապահները թույլ են տվել վերջին անգամ այցելել իր տուն, սակայն Արցախի ոստիկանությունը խոսքը Ավանոյի մասին արգելել է նրա մոտենալ իր տանը, եւ հասկանում եմ, որ Արցախի ոստիկանությունը անում է այն իրեն ինչ կարգադրված է, բայց ահա այսպիսի իրադրության մեջ ենք ապրում, փաստորեն ադրբեջանցիները կարողանում են թելադրել իրենց պայմանները ռուսների օգնությամբ, եւ Ղարաբաղի իշխանություններն էլ կատարում են այն, ինչ ռուսներն են նրանց ասում։ Այսպիսի իրավիճակ է փաստորեն Արցախում։
Ինչքանով ես եմ հասկանում, ընդհանրապես Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում հիմա իրավիճակը այսպիսին է. Ադրբեջանը համոզված է, որ ինքը շարունակում է ունենալ զգալի ռազմական առավելություն, այսինքն ռազմական բալանսը շարունակում է իականորեն խախտված լինել իօկուտ Ադրբեջանի, եւ Ադրբեջանը գտնում է, որ այդ ռազմական բալանսի իական խախտված լինելը կամ խախտման շարունակությունը իրեն հիմք է տալիս Հայաստանի հետ խոսել, այսպես ասեմ, եթե չասենք վերջնագրերի ձևով, որը գուցե կոպիտ կհնչի, առնվազն պահանջների ձևով, եւ գիտենք, որ գաղտնիք չէ, որ Ալիևի թիվ 1 եւ կարճաժամկետ առաջին պահանջը դա պաշտպանության բանակի կազմալուծումն է եւ վերացումը։ Ընդ որում կշեշտեի կազմալուծում բառը, գիտեք, Հայաստանում քննարկումներ կան, որ եկեք անունը փոխենք, օրինակի համար պաշտպանության բանակի փոխարեն օգտագործենք անվտանգության ուժեր, ինչպես օրինակ Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի եւ ՄԱԿ-ի ջանքերով ստեղծվեց այսպես կոչված security forces, սակայն ես վստահ եմ, որ նման քննարկումները Ադրբեջանում որևէ կերպ չեն ընդունվի, Ադրբեջանի դիրքորոշումը շատ հստակ է, Արցախում չպետք է լինի որևէ հայ, որը կունենա զենք, անկախ նրանից նա կկոչվի պաշտպանության բանակի զինվոր, անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչ, թե ոստիկանության ներկայացուցիչ, եւ իշխանում ես եմ հասկանում, Ադրբեջանը հստակ ակնարկում է մեզ, ընդ որում չեմ բացառում, այդ թվում նաեւ նույն Բրյուսելում կամ Մոսկվայում փակ դռների ետևում, որ հարգելի ներես, եթե կարճ ժամանակահատվածում չանեք այն, ինչ ես եմ պահանջում, ես մտադիր չեմ եւս 26 տարի սպասել, նկատի ունեն 94-2020 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածը, եւ եւս 26 տարի բանակցել հանուն բանակցությունների։ Այս անգամ այդ ժամկետը կտևի շատ կարճ, եւ կամ դուք կիրականացնեք իմ պահանջները, կամ ես նորից կդիմեմ ռազմական էսկալացիայի։ Վերջին հաշվով դա մենք շատ հստակ տեսանք օգոստոսի 1-ին եւ 3-ին։ Հիշեցնեմ, որ ընդամենը հունիսի վերջին Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները վարչապետի հետ անվտանգության խորհրդի քարտուղար հայտարարում էին, որ Բերձորի հարցի լուծման համար մենք ունենք եւս 1.5 տարի։ Սակայն Ադրբեջանը դիմեց ռազմական էսկալացիայի, մենք ունեցանք զոհեր Եվ արդեն օգոստոսի 5-ին պարզվեց, որ մենք ընդունել ենք Ադրբեջանի պահանջները, այսինքն մինչև օգոստոսի 25-ը դատարկեցինք այդ 3 բնակավայրերը եւ փաստացի սկսեցինք օգտվել նոր ճանապարից, չնայած ստիպված եղանք 4-7 կիլոմետրանոց ինչ-որ ժամանակավոր ճանապարհ կառուցել։ Հետեւաբար իմ գնահատականով, քանի դեռ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մինչև ուժային բալանսը շարունակում է մնալ էականորեն խախտված եւ քշեշտե էական բառը, ոչ ոք չի պնդում, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետք է լինի հավասար ուժային բալանս եւ շատ կարճ ժամանակում։ Սակայն, քանի դեռ ուժային բալանսը խախտված է էականորեն, ապա բանակցություններում Ադրբեջանը իրեն պահելու է նման դիրքերից, այսինքն առաջ է քաշելու պահանջներ, դնելու է վերջնաժամկետներ եւ ասելու է, կամ իմ պահանջներին կհամաձայնվեք, այսպես ասենք, առանց ավելորդ արյունահեղության եւ առանց ավելորդ զոհերի, կամ իմ պահանջները կկատարեք արյունահեղությունից եւ զոհերից հետո։ Առաջում կարծես թե Ադրբեջանի դիրքորոշումը այսպեսին է, ինչքանով ես եմ պատկերացնում։
Հիմա խոսենք Միացյալ Նահանգներում Միսկի խմբի նոր համանախագահ նշանակելու մասին։ Ֆիլիպ Ռիկերը, որի հետ իբրև լրագրող ինձ վաղ վիճակվել, աշխատել դեռևս 2001 թվականին Key West-ում, տիրապետում է Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի, կարող եմ ասել, բոլոր խրթին հարցերին, քանի որ, ինչպես գիտենք, Key West-ը հենց այն վայրն էր, որտեղ այդ բոլոր հարցերը շատ համալիր կերպով բարձրացվեցին, դրվեցին բանակցային սեղանին։ Նա գիտի և Միջանցքի մասին, և տարածքների մասին, Ղարաբաղի կարգավիճակի անլուծելի թվացող խնդրի մասին։ Ադրբեջանը խիստ դժգոհեց այդ նշանակումից և նույնիսկ սպառնաց հեռացնել Միացյալ Նահանգներին բանակցություններից։ Իհարկե այդ սպառնալիքը դատարկ սպառնալիք է, բայց ադրբեջանական այս ընդվզումը Ֆիլիպ Ռիկերի նշանակման արդիվ մատնում է ադրբեջանցի իրական ցանկությունները, մտադրությունները, ոչ մի փողզիչում, ոչ մի զիչում, ոչ միջազգային համայնքին, ոչ Հայաստանին և ոչ էլ Արցախին։ Բայց մի կողմից մենք նաև տեսնում ենք, թե որքան լուրջ է մոտենում ԱՄՆ հայ-ադրբեջանական խրթին հարցերին, որքան լուրջ է տրամադրված ԱՄՆ Արցախի կարգավիճակի խնդրի շուրջ փողզիչումներ գտնելու հարցում։ Պարոն Փողոսյան, այ դուք ինչ եք կարծում այս նշանակման մասին։
Տեսեք, նախ եկեք ֆիքսենք, որ Մինսկի խումբը, չնայած հիմա փաստացի կատվածը արի վիճակում է, շարունակում է մնալ միակ միջազգային մանդատ ունեցող կառույցը, որը, այսպես ասենք, կարող է մարտահրավեր նետել կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի մոնոպոլիային կամ մենաշնորին։ Նույնիսկ Եվրամիության այս ջանքերը եւ այսպես կոչված Բրյուսելյան հարթակը ինքը չունի միջազգային մանդատ։ Հետեւաբար ինքը չի կարող փոխարինել Մինսկի խմբին եւ Բրյուսելյան հարթակը եւ Բրյուսելյան բանակցությունները չեն կարող լիարժեք դառնալ մարտահրավեր կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի մենաշնորին։ Ինչքան էլ Մինսկի խումբը հիմա կատված արի վիճակում է, սակայն միակ կառույցն է, որ ունի միջազգային մանդատ, որը չի չեղարկվել եւ գրեթե բացառված է, որ ներկա պայմաններում եւ ԵՀԿ-ում այդքան ճշտամական տարբեր հարաբերություններ կան, ԵՀԿ-ն միաձայն կորոշի չեղարկել Մինսկի խմբի մանդատը, ել չասենք, որ Հայաստանը կարող է վետո կիրառել։ Հետեւաբար նորից եմ ասում, Մինսկի խումբը միակ միջազգայինորեն ընդունված չափանիշն է, որը կարող է մարտահրավեր նետել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործում մենաշնոր ստանձնելու Ռուսաստանի փորձերին կամ արդեն ձևավորված մենաշնորին։ Իմ գնահատմամբ սանով է պայմանավորված, որ թե Միացյալ Նահանգները եւ թե Ֆրանսիան անընդհատ խոսում են Մինսկի խմբի մասին, շատ լավ հասկանալով, որ առաջիկայում, քանի դեռ Ռուսաստան արևմուտք հարաբերություններում փաստացի, այսպես ասենք, սառը պատերազմ է, եթե չասենք տաք Ուկրաինայի տարածքում, դժվար թե Մինսկի խումբը ռեալ գործի, սակայն մեկ բան է իրական գործնություն, մեկ այլ բան է իրավական առկայություն։ Հետևաբար, քանի դեռ կա Մինսկի խումբ, դա նշանակում է, որ գոնե իրավական առումով կա հարթակ, որտեղ կարելի է մարտահրավեր նետել կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի մենաշնորին։ Հիմա Ադրբեջանի տեսանկյունից նայենք։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում են, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա, Արցախ չկա, հարցը լուծված է։ Հետևաբար, եթե հարցը լուծված է, ինչպես կարող է գոյություն ունենալ որևէ խումբ գոյություն չունեցող հարցի վերաբերյալ։ Եվ իմ կարծիքով դրանում են պայմանավորված Ադրբեջանի այս ցավոտ արձագանքները, սակայն ինձ թվում է, այստեղ Ադրբեջանը անգլերեն լավ տերմին կա, կոչվում է overreact, այսինքն չափից դուրս կոշտ արձագանք է, նույնիսկ ավելի կոշտ, քան անհրաժեշտ էր իմ գնահատմամբ, որովհետև, այսպես ասենք, հայտարարել, որ Միացյալ Նահանգների քայլը ամոթալի քայլ էր, Միացյալ Նահանգները դուրս կմնա ինչ-որ գործընթացներից, դա իհարկե լուրջ չէ, որովհետև նույնիսկ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի նման հսկաները ի վիճակի չեն Միացյալ Նահանգներին, այսպես ասենք, սեփական կամայական ցանկությամբ այս կամ այն գործընթացից դուրս թողնել, իսկ բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանը չնայած իր բոլոր նկարտումներին հասկանալի է որևէ կերպ չի կարող համատվել իմ նշած երկու պետությունների հետ։ Բայց նորից եմ ասում, իմ գնահատմամբ Ադրբեջանը ցանկանում է հնարավորինս մաքսիմալ օգտագործել 2020 թվականի պատերազմում իր հաղթանակը եւ հարկադրել, որպեսզի Հայաստանը ստորագրի մի պայմանագիր, որտեղ Հայաստանը եւս կընդունի, որ որպես այդպիսին Արցախ, որպես վարչատիրածքային, վարչատարածքային միավոր գոյություն չունի, խնդիրը բացառապես Ադրբեջանի տարածքում ապրող, Ադրբեջանի քաղաքացի հանդիսացող էթնիկ հայերի իրավունքների պաշտպանության մեջ է։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը սա է. չկա Արցախ, չկա Լեռնային Ղարաբաղ որպես միավոր, վարչատարածքային միավոր։ Կան ազգությամբ հայեր, ինչպես Ադրբեջանում ապրում են տարբեր ազգության ներկայացուցիչներ, գիտենք, թալիշներ, թաթեր, լեզգիներ, հրյաներ եւ այլն, եւ Ադրբեջանը ասում է, այո, կան նաեւ ազգությամբ հայեր, դրանք պետք է ստանան Ադրբեջանի ազնագիր, եւ նրանց իրավունքները մենք կարող ենք դիտարկել, այսպես ասենք, Ադրբեջանում ընդհանրապես փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում, սակայն չկա Լեռնային Ղարաբաղ կամ Արցախ վարչատարածքային միավոր։ Միջդեռ Մինսկի խումբը նշանակում է, որ այդ խումբը զբաղված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությամբ։ Սա է պատճառը, որ ինձ թվում է Ադրբեջանը նման ցավագին է արձագանքում, երբեմն նույնիսկ ավելի ցավագին, քան կարելի էր սպասել, ցանկացած քննարկումների կամ Մինսկի խմբի վերաբերյալ ցանկացած նոր շոշափումների։ Սակայն Միացյալ Նահանգների Ֆրանսիայի տեսակետից նորից եմ ասում, Մինսկի խումբը առայժմ միակ միջազգային մանդատ ունեցող կառույցն է կամ հարթակը, որով կարելի է մարտահրավեր նետել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մոնոպոլիզացնելու, մենաշնորհացնելու Ռուսաստանի ջանքերին։
Ռուսաստանը մեծ աշխարհակաղակական խանդ ունի Եվրամիության նկատմամբ, ակնհայտ տարածությամբ հետևում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունում Եվրամիության եւ Եվրամիության միջոցով ԱՄՆ-ի դերակատարության ուժեղացմանը եւ բնականաբար ջանք չի խնայի եվրոամերիկյան միջնորդությունը խափանելու համար։ Ինչ հեռանկար եք տեսնում այստեղ։
Լիովին դեզ համաձայն է։ Ինչքանով ես եմ հասկանում, Ռուսաստանի պատկերացումը այսպիսին է. բոլոր այն հարցերը, որոնք հիմա քննարկվում են Բրյուսելում, դրանք քննարկվել եւ սկզբունքային պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել 2020-ի նոյեմբերին, 2021-ի հունվարին եւ 2021-ի նոյեմբերի 26-ին Պուտին-Ալիև-Փաշինյան հանդիպումներում։ Հետեւաբար Ռուսաստանի կարծիքով Ռուսաստանը, այսպես ասենք, հասել է նրան, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերվեն գոնե նախնական սկզբունքային պայմանավորվածություններ, որից հետո 2021-ի դեկտեմբերին ի հայտ է գալիս Եվրամիությունը, Արևելյան Գագաթաժողովի շրջանակում կազմակերպվում է Միշել Փաշինյան-Ալիև առաջին հանդիպումը, դրանից հետո փետրվարին տեղի ունենում հեռախոսազանգ Մակրոնի մասնակցությամբ, հետո այս 3 հանդիպումները, եւ այսպես ասենք, ըստ Ռուսաստանի, Եվրամիությունը փորձում է արդեն որոշակի համաձայնեցված հարցերում հաջողությունները վերագրել իրեն, եւ այսպես ասենք, Ռուսաստանի ջանքերով ձեռք բերված ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ փորձել իրեն վերագրել, եւ դրանով նաեւ Ռուսաստանի նշանակությունը նվազեցնել, դերակատարումը նվազեցնել եւ այլն։ Եւ այո, եթե Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարություններն ենք նայում, նրանք բավականաչափ ցավագին, ես կասեմ, խանդով են վերաբերում այս գործընթացին։ Հիմա ինչ է ցանկանում Ռուսաստանը։ Իհարկե հասկանալի է, որ հիմնական ուշադրությունը Ռուսաստանի այժմ Ուկրաինան է եւ իր հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, սակայն պարզ է, որ Ռուսաստանը այնպիսի պետություն է, որ չի կարող ընդամենը մեկ հարցով զբաղվել։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ սկսվել են արևելյան 2022 զորավարժությունները, այսպես ասենք, Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի տարբեր պետությունների մասնակցությամբ։ Հետեւաբար այն ակնկալիքները, որ Ռուսաստանում Հարավային Կովկասը ընդհանրապես մոռացել են, ես դրանք չեմ կիսում։ Հիմա, ինձ թվում է Ռուսաստանը մի ցանկություն ունի, հնարավորինս երկար խուսափել որևէ վերջնական համաձայնությունից, նկատի ունեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, որովհետեւ քանի դեռ չկա վերջնական համաձայնություն, դա նշանակում է A, անհրաժեշտ է ռուսական ներկայություն Արցախում, որտեղ նույնիսկ Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան են հասկանում, որ եթե չկա հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածություն, եւ այս կամ այն պատճառով ռուսները Արցախից հեռանում են, դա ավարտվելու է այլունահեղությամբ, էթնիկ զտումներով և նույնիսկ ցեղասպանական գործողություններով։ Հասկանալի է, որ Արևմուտքը, որ իրեն ներկայացնում է որպես ամբողջ աշխարհում մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության պաշտպան, չի կարող հանդես գալ ի պաշտպանություն այնպիսի քայլերի, որոնք կհանգեցնեն էթնիկ զտման կամ նույնիսկ ցեղասպանական գործողությունների։ Հետևաբար, նորից եմ ասում, քանի դեռ չկա Հայաստան-Ադրբեջան պայմանավորվածություն, նույնիսկ Արևմուտքի համար, ինչքան էլ Արևմուտքը ցանկանում է թույլատնել հետխորհրդային տարածաշրջանում եւ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ներկայությունը, նույնիսկ Արևմուտքի համար դժվար կլինի պահանջել ռուս խաղապահների հեռացում, որտեղ կրկնում եմ, դա ճանապարհ է բացելու, ուղիղ ճանապարհ է բացելու դեպի այլունահեղություն, էթնիկ զտումներ եւ ցեղասպանական գործողություններ։ Հետեւաբար Ռուսաստանի տրամաբանության համաձայն, քանի դեռ չկա հայ-ադրբեջանական համաձայնություն, այդ թվում նաեւ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, բոլորը այս կամ այն կերպ հարկադրված են լինելու համակերպվել Արցախում ռուսական ռազմական ներկայության հետ։ Ինչը հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանին դա օգտագործել որպես լծակ թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի դեմ։ Իհարկե կարող է հարց առաջանալ, որն են մեր շահերը։ Ինչպես ասում են, Ռուսաստանը մեծ պետություն է, 100-ամյա 100-ամյա տարիների կայսրության փորձ ունի եւ թերևս իր խնդիրները կլուծի։ Տեսեք, ես ինչպես եմ հասկանում։ Հիմա ցանկացած համաձայնություն Ադրբեջանի հետ Արցախի կարգավիճակի հետ կապված հնարավոր է բացառապես, եթե մենք համաձայնվենք Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմում ինչ որ ինքնավարությամբ։ Տեսեք, Ալիևը նույնիսկ հրապարակային հայտարարություններում դա է մերժում։ Հստակ հայտարարում է, որ ոչ մի կարգավիճակ չի լինելու, սակայն եթե ընդունենք, որ հրաշք տեղի ունենա եւ Ալիևին համոզեն գնալ զիջումների, հասկանալն է, որ ոչ ոք չի պատրաստվում Ալիևին առաջարկել, դե լավ, ճանաչիր Արցախի անկախությունը թեկուզ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի սահմաններով։ Դա ընդհանրապես չի քննարկվում, դա կհամարվի խելացնորություն։ Միակ բանը, որին Ալիևին կարող են համոզել, որ շատ լավ գնա փողզիջումների եւ համաձայնվի Արցախին տալ ինչ որ ինքնավար կարգավիճակ։ Դա առավելագույնն է։ Մենք պետք է հասկանանք, հիմա մեր շահերից ո՞րն է բխում՝ չունենալ որևէ կարգավորում Ադրբեջանի հետ եւ այսպես ասենք այս հարցը թողնել արկախված, թե ունենալ կարգավորում եւ ֆիքսել վերջնականապես, որ Արցախը որպես ինքնավարություն մնում է Ադրբեջանի կազմում։
Դե պետք է մտածել այդ իշխանավորները մեր կարավարությունը, կարծում եմ այժմ հենց այդ հարցերն են քննարկվում։
Կարծում եմ այո, որովհետեւ հիմնականում վերջին հաշվով այս հարցերն են քննարկվում, որտեւ նորից եմ ասում, ինչքան էլ Ալիևը հրապարակային հայտարարում է, որ ոչ մի կարգավիճակի համաձայն չէ, ինձ թվում է վերջին հաշվով նրան կարող են համոզել ինչ որ ինքնավար կարգավիճակի, բայց արդյոք ա դա ձեռնտու է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ բ ինչ են մտածում Արցախում ապրող հայերը։
Ճիշտ եք ասում։
Որովհետեւ տեսեք, մեկ բառ եմ ավելացնեմ, իհարկե մենք Երևանում նստած, այսպես ասենք, կարող ենք դիտարկել, ասել դե լավ, հիմա եթե լինի լայն ինքնավարություն, ինչ որ երաշխիքներ, դե վերջին հաշվով հայերը թող համաձայնվում են Արցախի հայերը, ինչպես ասում են, լավագույն լուծումն է 2020 թվականի ջախջախումից հետո, սակայն իմ մոտ միշտ հարց է առաջանում, իսկ նման կեր մտածող մարդիկ պատրաստ են իրեն գնալ Արցախ, վերցնել Ադրբեջանի անձնագիր եւ ապրել ինքնավար Արցախում Ադրբեջանի կազմում։
Այո, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, մենք անդադար այս հարցը կքննարկենք։ Շնորհակալություն ձեզ, տեսություն,
հաջողություն մաղթում։ Շնորհակալություն, հաջողություն։
Այս շաբաթ մեղադրանք առաջադրվեց 44 օրյա պատերազմում Արցախի պաշտպանության բանակի երկու ղեկավարների նկատմամբ։ Արցախի պաշտպանության բանակի գեներալ Միքայել Արզումանյանի նկատմամբ խափանման միջոց կիրառվեց Կալանքը, իսկ Ջալալ Հարությունյանի համար խափանման միջոց ընտրվեց Հանրապետությունից բացակայելու արգելքը, ինչպես նաև պաշտոնավարման կասեցումը։ Ըստ քնչական կոմիտեի Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանը պատերազմի վերջին օրերին Շուշիի պաշտպանության ընթացքում անփույթ վերաբերմունք է դրսևորել իր ծառայական պարտականությունների նկատմամբ, ինչի հետևանքով հակառակորդի զինված ուժերն ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել քաղաքն ու մատույցները, հայկական կողմ ունեցել է զոհեր եւ վիրավորներ։ Քնչական կոմիտեն պնդում է, թե Արզումանյանը մասնավորապես չի հանձնարարել զորք տեղակայել Շուշիի պաշտպանական բնագծի չպահվող հատվածում, այն դեպքում, երբ իր ենթակայության տակ ունեցել է համապատասխան ներուժ։ Միաժամանակ գեներալը ամփոփագրերում զեկուցել է բարձրագույն ղեկավարությանը, որ իրադրությունը վերահսկելի այն դեպքում, երբ ադրբեջանական ուժերը արդեն գտնվում էին Շուշիում։ Քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը հաղորդում է, որ Միքայել Արզումանյանի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել Արցախյան պատերազմի ընթացքում ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Արեգա Բարձունքը եւ հարակից մարտական դիրքերն ազատագրած անձնակազմին նահանջ հրաման տալու համար։ Անփոփոխության հետևանքով մարդկային ուժի մեծ կորուստներ պատճառելու վերաբերան մեղադրանք է ներկայացվել նաեւ Ջալալ Հարությունյանին, որը ղեկավարել է պաշտպանության բանակը մինչև Միքայել Արզումանյանը։ Հարությունյանի անփոփոխությունների պատճառով պաշտպանության բանակը մարդկային մեծ կորուստներ են կրել, ոչնչացվել է մեծ քանակությամբ զինտեխնիկա։ Ըստ ներկայացված մեղադրանքի, Ջալալ Հարությունյանը ծրագրել է հակահարձակում առանց հաշվի առնելու հակառակորդի եւ սեփական ուժերի հարաբերակցությունը, առանց համաձայնեցնելու գործողությունները տարբեր ռազմական ստորաբաժանումների միջև, արդյունքում հայկական կողմը մեծ կորուստներ է կրել։ Անդիմատիրները պնդում են, թե այս մեղադրանքները պետք է ներկայացվեին նաև գործող իշխանություններին։ Ըստ նախկին պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի, իշխանությունները բոլոր ձախողումները բարձրացել են զինվորական ղեկավարության վրա։ Իրականում, ըստ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարի, ռազմական ձախողումների հիմնական մեղավոր իշխանություններն են եւ երկրի վարչապետը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախազգուշացրեց արևմուտքին, որ Ռուսաստանը Զապարոժիայի ատոմակայանը կարող է վերածել հերթական Չեռնոբիլյան աղետի։ ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետների թիմը գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսի ղեկավարությամբ վերջապես կարողացավ մտնել Եվրոպայի խոշորագույն ատոմակայանի տարածք և ստուգում իրականացնել։ Զապարոժիայի ատոմակայանը այժմ գտնվում է ռուսական վերահսկողության տակ։ Ռուսին հայտնեց, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետները կշարունակեն իրականացնել ատոմակայանի մշտադիտարկումը։ Ատոմակայան այցելելուց հետո ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը հայտնեց ծրագրողներին, որ վտանգը կպահպանվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրավիճակը Զապարոժիայում չի կայունացել։ Մենք ոչ մի տեղ չենք պատրաստվում գնալ։ ՄԱԳԱՏԵ-ն այժմ այնտեղ է, այն գտնվում է ատոմակայանում և չի շարժվում, մեր փորձագետները պատրաստում են մնալ այնտեղ, ասել է Գրոսին լրագրողներին։ Խնդրում ենք կանգնեցնել այս խելագարությունը, անհրաժեշտ է խաղաղություն, որ միջուկային կայան աշխատի խաղաղ երկնքի տակ, ասաց Զապարոժիայի բնակիչներից մեկը, որը քաղաքի խնդրանքը Գրոսին հանձնեց 20,647 քաղաքացիների ստորագրություններով։
И мы просим, чтобы остановить это безумие. Это все 20,647 подписей. И мы просим вас обратить на это внимание и отреагировать на то, чтобы у нас был мир и атомные блоки работали над мирным миром.
We want to have peace here and we want to have power units in operation.
Ռուսաստանը պնդում է, թե ուկրաինական ուժերը ռմբակոծում են ատոմակայանը, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին մեղադրում է Ռուսաստանին միջուկային ահաբեկչության Զապարոժիայի ատոմակայանի տարածքը մարտադաշտի վերածելու համար։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում մարտի դաշտում։ Ուկրաինացիները անցել են հակահարձակման Խերսոնի ուղությամբ, դիմենք հայտնի մասնագետի օգնությանը։ Сегодня у меня в гостях из
Այսօր Կիևից իմ հյուրն է ուկրաինացի հայտնի վերլուծաբան Նիկոլայ Բելեսկովը։ Շնորհակալություն, պարոն Բելեսկով, այս հարցադրույցի հնարավորության համար։ Կիևը հայտարարեց օկուպացված տարածքների ազատագրման, հարավային ուղղությամբ հակահարձակման մեկնարկի մասին։ Ուկրաինական ուժերը հաջողության են հասել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Խերսոնի շրջանի 3 շրջաններում հակահարձակման հայտարարումից ընդամենը 2 օր անց։ Խերսոնի շրջանային խորհրդի ղեկավարի Գալ Յուրի Սաբալևսկին ասել է, թե ուկրաինական ուժերը առաջընթաց են գրանցել Խերսոնի, Բերիսլավի և Կախովկայի շրջաններում, սակայն հրաժարվել է մանրամասներ հաղորդել։ Հիմա օգնեք մեզ գլուխ հանելու, հասկանալու իրավիճակից մարտի դաշտում։ Մի կողմից լսում ենք, որ ռուսները հարձակում են Ուկրաինայի արևելքում, Դոնբասի շրջանում, բայց մենք նաև լսում ենք, որ ուկրաինական ուժերը հակագրողներ են սկսել հարավում Խերսոնում։ Ինչպես հասկանալ այս իրավիճակը, կարող ենք արդյոք ասել, որ ուկրաինացիները կորցնում են դիրքերն արևելքում, բայց առաջխաղացումներ ունեն հարավում։
Но если мы сравниваем ситуацию на двух участках фронта, то да, выходит интересная ситуация, что с одной стороны на востоке мы и дальше проводим оборонительные действия в первую очередь, а на юге мы решили перейти к более решительным наступательным действиям. Но если мы
Եթե համեմատենք իրավիճակը ռազմաճակատի երկու հատվածներում, ապա այո, հետաքրքիր իրավիճակ է ստացվում, որ մի կողմից արևելքում շարունակում ենք հիմնականում պաշտպանական գործողություններ իրականացնել, իսկ հարավում որոշել ենք անցնել ավելի վճռական հարձակողական գործողությունների։ Բայց եթե մենք խոսում ենք արևելքի մասին, ապա եթե նայենք ռազմական գործողությունների դինամիկային, կտեսնենք, որ Ռուսաստանը ըստ էության փորձում է գրավել նույն դիրքերը, ինչ փորձել է գրավել վերջին ավելի քան 1.5 ամսվա ընթացքում։ Այսինքն դրանք նույն բնակավայրերն են, ինչպիսիք են Սևերսկը, Բախմուտը, ինչպես 2-3 շաբաթ առաջ, այնպես էլ հիմա ռուսները փորձում են առաջ շարժվել Ավդեյևկայի, Մարինկայի, Պեսկի ուղությամբ, բայց նրանց առաջ խաղացումը շատ դանդաղ է ու աննշան։ Այսինքն մենք ոչ մի նոր բան չտեսանք այն ամենի համեմատ, ինչ եղել է օրինակ Սևերոդոնեցկի, Լիսիչանսկի համար մղվող մարտերի ժամանակ։ Այսինքն հարձակման շատ դանդաղ տեմպ էր, քանի որ այո, ցավոք Ռուսաստանը դեռ քանակական գերազանցություն ունի հրետանու կրակային ուժի առումով, բայց քանի որ կենթանի ուժի անձնակազմի շատ մեծ պակաս կա, տարբեր տեսակի զրահատեխնիկայի, տանկերի եւ մարտական զրահ մեքենաների պակաս կա, նրանց համար շատ դժվար է մարտավարական ցանկացած հաջողությունը օպերատիվ հաջողության վերածել, ու նրանց մնում է միայն շատ դանդաղ դուրս մղել ուկրաինական ուժերին, բայց նորից, եթե նայենք վերջին 1.5 ամիսը, ապա ռուսական զորքերը արևելքում ակնհայտ հաջողություններ չունեն, այսինքն իրականում ռազմական գործողություններ են ընթանում նույն բնագծերով, չնայած ռուսների ավելի առաջ գնալու փորձերին։ Իսկ հարավում Ուկրաինայի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հստակ ասել է, որ մինչև ռազմական գործողությունների ավարտը, այսինքն մինչ այն պահը, երբ մեր հարձակումը կպսակվի հաջողությամբ, իսկ դա Խերսոնի շրջանի Դնեպրի աչափում գտնվող մասի ամբողջական ազատագրումն է, ոչ ոք չի մեկնաբանելու ռազմական գործողությունները, ոչ ոք դա չի մանրամասնի այն պարզ պատճառով, որ եթե օրինակ ազատագրված այդ բնակավայրերի ցանկը տրամադրվի, անմիջապես դրանց վրա կսկսվեն զանգվածային գնդակոծություններ։ Նման իրավիճակներ արդեն բազմիցս եղել են, օրինակ, երբ տեղում գտնվող ռուսական հրամանատարությունը Վախենալով բարձր հրամանատարության բացասական արձագանքից չի հայտնում առանձին բնակավայրերի կորցնելու մասին։ Երբ դա հայտնի է դառնում ուկրաինական կողմից հրապարակումից հետո, Մոսկվայից ղեկավարները սկսում են տեղում ճնշում գործադրել ռազմական հրամանատարության վրա և հրամայում են կրակ բացել։ Ուստի ռազմավարությունը շատ ճիշտ է ընտրված։ Ի վերջո, եթե ինձ հարցնում են Խերսոնի շրջանում Դնեպրի գետի Ա չափին ուկրաինական հարձակման մասին, ապա ես երկու բան եմ ասում։ Նախ, եթե նման որոշում է կայացվել, ապա դա նշանակում է, որ երկրի բարձրագույն ռազմաքաղաքական ղեկավարության հաշվարկներով հաջողության շանսերը զգալի են։ Երկրորդ, մեկ ամիս առաջ ուկրաինական ուժերը բազմաթիվ քայլեր են ձեռնարկել այս հարձակմանը նախապատրաստվելու համար, այսինքն հարվածներ են հասցրել Դնեպր գետի երկու ափերը միացնող երեք կամուրջներին, կառավարման համակարգի, ակաութային պաշտպանության համակարգի պայուսների վրա, և նույնիսկ, ինչպես տեսանք, ժամանակավորապես օկուպացված Ղրիմը դարձել է մի շարք միջադեպերի օբյեկտ, որոնք ուղղակիորեն ազդում են այնպիսի կարևոր օբյեկտների վրա, ինչպիսիք են օդանավակայանները կամ պահեսները և նյութատեխնիկական ապահովումը։ Ուստի, եթե որոշումը կայացվել է, նշանակում է, որ նրանք կարծում են, որ հաջողության հասնելու շանսեր կան ու որ մենք շատ լուրջ նախապատրաստական աշխատանք ենք կատարել ավելի ակտիվ հարձակողական գործողությունների անցնելուց մեկ ամիս առաջ։
Перехода к более активным наступательным действиям. Ну, президент Украины, он проговаривает, он поднимает вопрос.
Դե Ուկրաինայի նախագահը ոչ միայն հրատապ, այլև ավելի հեռահար ապագայի հարցեր է բարձրացնում, որովհետև իհարկե այդքան զոհեր ունենալուց հետո, այդքան շատ ռեսուրսներ ներդնելուց հետո, ողջ ուկրաինական հասարակության ջանքերի նման լարվածությունից հետո պարզ է, որ ոչ մի մինիմալիստական համաձայնագիր չի բավարարի հանրային պահանջները։ Փաստորեն Ուկրաինայի նախագահը պարզապես հայտարարում է այն, ինչ ցույց են տալիս հասարակական կարծիքի հարցումները, այսինքն եթե ուկրաինացիների տրամադրությունները նաև հասարակական կարծիքի հարցումների հիման վրա, ապա առաջին հերթին ուկրաինացիները պատրաստ չեն որևէ փոխզիջման ի հաշիվ երկրի տարածքային ամբողջականության, և երկրորդ, այո, ուկրաինացիները պատրաստ են պայքարել մինչև երկրի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը լիովին վերականգնվեն, հասկանալով, որ այլապես մենք փաստացի կունենանք 2014-15 թվականների դեպքերի կրկնությունը, երբ համաձայնեցինք դրան, որ Ռուսաստանը դեֆակտո վերահսկողության տակ է վերցրել որոշ տարածքներ, բայց հետո Ռուսաստանը խախտեց համապատասխան պայմանավորվածությունները։ Ուստի մենք ունենք 2014-15 թվականների դառը փորձը, երբ որոշ մարտավարական պայմանավորվածություններ, որոնք սառեցրեցին առաջնագիծը, չեն գործել, բայց իրականում պայմաններ են ստեղծել Ուկրաինայի փաստացի սողացող կործանման նոր արշավ սկսելու համար։ Ուստի նախագահ Զելենսկին հստակ ուրվագծեց ռազմավարական վերջնական նպատակը, և ինչպես նա իրավացիորեն ասաց, եթե Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիան սկսվել է Ղրիմի օկուպացիայից, ապա Ուկրաինայի հաղթանակը Ռուսաստանի նկատմամբ էլ անընար է համապատասխանաբար առանց Ղրիմի դեօկուպացիայի, թեև պարզ է, որ այժմ ռազմական տեսանկյունից մեր նպատակը Ուկրաինայի մայր ցամաքային մասի և առնվազն Խերսոնի շրջանի Դնեպրի Ա չափին գտնվող մասի ազատագրումն է, այսինքն դա առաջնահերթությունն է, բայց եթե մենք դա կատարենք, եթե օրինակ հասնենք նրան, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեզ փոխանցեն ավելի հզոր ATACMS բալիստիկ հրթիռներ, ապա իհարկե այն ժամանակ մենք կկարողանանք պայմաններ ստեղծել հարձակողական գործողությունների անցնելու համար, օրինակ Ղրիմի հետ կապված։ Հետևաբար առաջնային խնդիրն իհարկե այժմ այլ է, այն ավելի քիչ հավակնոտ է, բայց ռազմավարական նպատակը մնում է նույնը, քանի որ այն արտացոլում է ուկրաինական հասարակության տրամադրությունները։
Отображает настроение в украинском обществе.
Որքանով են կարևոր արևմուտքից ռազմական մատակարարումները ուկրաինական զորքերին արևմտյան ռազմական օգնությունը ռազմիդաշտում իրավիճակը փոխելու առումով, որքանով է այս ամենը կարևոր։
Ситуация, в принципе, следующая. Если мы посмотрим на не только на номенклатуру, но и на объемы помощи, то только со стороны Соединенных Штатов Америки.
Իրավիճակը հետևյալն է. Եթե նայեք օգնության ոչ միայն տեսականուն, այլև ծավալներին, ապա միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մեզ խոստացան ավելի քան 13 միլիարդ դոլարի զենք, և սկզբունքորեն դրա մեծ մասը արդեն ստացվել է։ Մինչ մեծ պատերազմը Ուկրաինան տարեկան ընդամենը 1 միլիարդ դոլար էր ծախսում սպառազինության գնման, վերանորոգման, արդիականացման վրա։ վրա։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ 6 ամսում ամերիկացիները մեզ խոստացել են եւ մեծ հաշվով 15 միլիարդ դոլարի մատակարարումներ են իրականացրել։ Այո, որոշ մատակարարումները դեռ կիրականացվեն, այդ թվում 3 միլիարդ դոլարի արժողության պայմանագրի շրջանակներում, որը հայտարարվել էր օգոստոսի 24-ին Ուկրաինայի անկախության օրը։ Բայց կրկին, սա շատ մեծ գումար է։ Մենք պետք է միշտ օբյեկտիվ լինենք, գիտակցելով, որ առանց մեր արևմտյան գործընկերների եւ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների զենքի մատակարարման մեզ համար շատ դժվար կլինի հակադրվել Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Այսինքն 6 ամիս վարել Եվրոպայում ամենախոշորացավալ հակամարտությունը, միջպետական պատերազմ։ Սա տարածաշրջանային պատերազմ է ռեսուրսների շատ մեծ օգտագործմամբ։ Այսպիսով, այո, եթե խոսքը գնում է պաշտպանության մասին, ռազմավարական պաշտպանական գործողություն իրականացնելու համար մատակարարումների ծավալի մասին, ապա սպառազինության պաշարները բավարար են, թեև մենք ավելի շատ կցանկանայինք։ Եթե մենք խոսում ենք հարձակման մասին, ապա պարզ է, որ ավելի շատ զենք ու տեխնիկա է անհրաժեշտ։ Բայց եթե նկատի ունենանք վերջին 3 ամիսները, ապա օրինակ առանց M142 հայ մրցահամակարգերի մատակարարման եւ առանց համապատասխան զինամթերքի, մենք այնքան չենք թույլատրի ռուսական հրետանին, որպիսի փաստացի ռուսական զորքերին կարողանայինք պահել այն նույն գծում, որի մասին ես արդեն խոսեցի։ Դրանք են Սևերսկը, Բախմուտը, Ավդիևկան։ Այո, այդ զենքերը շատ լուրջ դեր են խաղում։ Սա օրինակ մի բան է, որը չկա ռուսական բանակում։ Այո, նրանք Սմերջ համակարգեր ունեն, բայց դրանք այնքան էլ բարձր ճշգրտության զենքեր չեն։ Հետևաբար այս համակարգերը շատ կարևոր դեր են խաղում։
Например, то чего нет в российской армии. То есть, да, у них есть системы Смерч, но они не такие высокоточные. Соответственно, поэтому эти системы играют очень-очень важную роль.
Ես
կցանկանեի, որ դուք մեզ պարզ բարերով պատմեք այս բարձր ճշգրտության զենքերի մասին, օրինակ հայ մարսի մասին, ինչի են դրանք ընդունակ, եթե կարող բացատրել մարդկանց համար ավելի մատչելի լեզվով։
Փաստորեն 85 կիլոմետր հեռարությամբ թեթև օպերատիվ մարտավարական հերթիռային համակարգ է, եթե այն կրակում է կառավարվող համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգի համար նախատեսված զինամթերքով։ Թիրախը խոցելու հավանականությունը շատ մեծ է, քանի որ հերթիռը շտկվում է GPS-ի միջոցով։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Յուրաքանչյուր մեքենա բաղկացած է անձնակազմի 3 անդամից, այդ թվում նշանառուից։ Հայմրսի էլեկտրոնային կրակի կառավարման համակարգը թույլ է տալիս շատ արագ մուտքագրել համապատասխան կոորդինատները հրթիռների մեջ եւ դրանք արդեն թռչում եւ ուղվում են ռազմական GPS-ի միջոցով, ինչը ռուսական ռադիոէլեկտրոնային պայքարի համակարգերի համար դժվար է ճնշել։ Եվ արդյունքում մենք տեսնում ենք այդ բարձր ճշգրտության հարվածները, երբ օբյեկտները շատ մեծ հավանականությամբ թիրախավորվում են։ Այսինքն յուրաքանչյուր արձակված հրթիռ հարված է ասցնում թիրախին, այսինքն եթե համեմատենք ռուսական Սմերջի հետ, ապա նրան զինամթերքի հիմնական տեսակը պարզապես տարածքների վրա կրակելու համար է, և այն թիրախը ծածկում է ուղակի կրակի ծավալով, իսկ հայմրսի առավելությունը կրակի որակն է, այսինքն յուրաքանչյուր հրթիռ ճշգրիտ խոցում է թիրախը, և սա այս համակարգի առավելությունն է։ Մենք տեսանք նաև հակառադարային հրթիռների շատ արդյունավետ օգտագործում։ Ռուսաստանն ունի Х-31 հակառադարային հրթիռ, սակայն ինչպես պրակտիկան է ցույց տվել, թեև ռուսները օգտագործում են Х-31 հրթիռը Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը ճնշելու համար, Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը շարունակում է գոյություն ունենալ եւ թույլ չի տալիս ռուսական օդուժի մուտքը Ուկրաինայի օդային տարածք։ Նույնը վերաբերում է թևավոր հրթիռներին, որոնց մի մասը խոցվում է։ Երբ մենք ստացանք ամերիկյան հակառադարային հրթիռներ, որոնք ոչնչացնում են ռադիոտեղորոշիչ կայանները, տեսանք, թե ինչպես են ոչնչացվում հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, եւ դա փաստացի հաստատեց նաեւ ռուսական կողմը, ոչ ուղղակիորեն, բայց հաստատեց, երբ նա ցույց տվեց այս հրթիռների բեկորները։ Եվ սա եւս մեկ անուղակի հաստատումն էր այն փաստի, որ մենք շատ լավ թիրախավորեցինք Ռուսաստանի հոփ համակարգերը Ուկրաինայի հարավում, ինչը թույլ է տալի մեզ գործի մեջ դնել Բայրակտար համակարգերը։
Вот вчера и позавчера фактически ввели в действие системы Байрактар.
А вот вы можете нам
Կարո՞ղ եք ձեր գնահատականը տալ, վստահ եմ, որ կարդում եք եւ արեմտյան աղբյուրները, եւ ռուսական, եւ ուկրաինական, ինչպես կարող ենք համատել երկու կողմերի զինվորական անձնակազմի ու զինտեխնիկայի կորուստները։
Ну про технику говорить чуть-чуть легче, потому что есть и в том числе независимые так называемые источники, например, компания Oryx. которая занимается, портал Oryx, который занимается подсчетом, хотя там тоже есть вопросы, но мы видим, что, например...
Դեմի փոքր ավելի հեշտ է խոսել տեխնիկայի մասին, քանի որ կան նաև այսպես կոչված անկախ աղբյուրներ, օրինակ Oryx պորտալը, որը զբաղվում է հաշվարմամբ, չնայած այնտեղ ևս հարցեր կան, բայց մենք տեսնում ենք, որ օրինակ ռուսների կորուստները հիմնական մարտական տանկերի մասով, եթե համեմատենք օրինակ մինչև փետրվարի 24-ը նրանց ունեցած տանկերի քանակի հետ, ապա նրանք կազմում են տարբեր գնահատականներով 35-ից 50%. Այո, նրանք ունեն հին մոդելների որոշակի պաշարներ, բայց նորից երբ 6 ամսում կորցնում ես տանկերի պարկի կեսը, սա շատ զգալի կորուստ է, եւ դա շատ դժվար կլինի փոխհատուցել, հատկապես արևմուտքի կողմից սահմանված պայմանիչոցների շրջանակներում, արտահանման նկատմամբ տեխնիկական վերահսկման համատեքստում, որովհետեւ ինչպես տեսանք, բոլոր ռուսական սպառազինության համակարգերը ունեն արևմտյան բաղադրիչներ, ուստի սա շատ լուրջ կորուստ է։ Նույնը վերաբերում է զրահապատ մարտական մեքենաներին, այսինքն կորուստները մոտավորապես 30-35% են կազմում։ Եվ սա ևս մեկ պատճառ է, որ օրինակ նրանց համար շատ դժվար կլինի մարտավարական որոշ հաջողությունները վերածել օպերատիվ հաջողությունների, օրինակ շրջապատման մեջ վերցնել ուկրաինական ուժերին, քանի որ երբ դուք չունեք բավարար քանակությամբ տանկեր, զրահամեքենաներ հետևակայիններին աջակցելու համար, որը ամրագրում է կրակային խոցման հաջողությունը։ Հետևաբար, եթե այսպես շարունակվի, դա կլինի ուկրաինական ուժերին Ուկրաինայի արևելքից դուրս մղելու փորձ, այսինքն կորուստները շատ զգալի են։ Եթե խոսքը կենթանի ուժի կորուստների մասին է, ապա կրկին, կան պաշտոնական ուկրաինական աղբյուրներ, խոսքը գնում է գրեթե 50,000 զոհված ռուս զինվորի մասին, եթե խոսենք վիրավորների մասին, ապա նրանց թիվը 2-3 անգամ ավելի է։ Ավելի պահպանողական գնահատականներ կամ բրիտանական եւ ամերիկյան հետախուզական գործակալություններից։ Ամերիկացիները խոսում են ռուսական կողմից 70-80,000 սպանվածների եւ վիրավորների մասին, բայց այս դեպքում առաջնագիծը ուժերի ներուժի լավագույն ցուցիչն է, եթե Ռուսաստանի համար շատ դժվար է արցակողական գործողություններ իրականացնելը, երբ օրինակ արևելքում առաջնագիծը ճեղքելու փորձի համար նա անցել է պաշտպանության, օրինակ Հարավում կամ Խարկովի մարզում, սա շատ խոսուն է։ Սա նշանակում է, որ բավարար կենթանի ուժ ունեն, այնպես որ կորուստները լուրջ են։ Ավելին, այս մասնակի քողարկված զորահավաքը ազիվ թե փոխհատուցում է այդ կորուստները եւ թույլ չի տալիս որակական եւ քանակական գերազանցություն ստեղծել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի օրինակներով հարցակողական գործողությունների մեկնարկի համար։ Եթե խոսքը ուկրաինական կորուստների մասին է, ապա օրինակ մեկ շաբաթ առաջ զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար Վալերի Զալուժնին հայտարարեց, որ զինված ուժերը սպանվածներով կորցրել են 9,000 հոգի, այսինքն կան նաև կորուստներ, պարզ է, որ դրանք լուրջ կորուստներ են, բայց քանի որ Ուկրաինան համընդհանուր զորավակ է հայտարարել, այսինքն պաշտպանական ուժերում ունենք 1 միլիոն մարդ, մոտ 700,000 զինված ուժերն են, 300,000 ազգային գվարդիան եւ այլ կազմավորումներ, մենք անձնակազմի խնդիր չունենք։ Այստեղ հիմնական հարցը ծանր սպառազինության համապատասխան քանակի եւ փորձի առկայությունն է, քանի որ շատ դժվար է միաժամանակ փոխանցել այդ զենքերի օգտագործելու համապատասխան ունակությունը։ Այո, մենք էլ ենք կորուստներ ունեցել, բայց քանի որ կա ազգային հայրենասիրական մեծ վերելք, մենք լայն իմաստով կենթանի ուժի խնդիր չունենք։ Խնդիրներ կան եւ իհարկե կցանկանայինք ավելի շատ ծանր զինատեսակներ ունենալ եւ հարցը իհարկե անձնակազմի պատրաստելն է, սա նույնպես որոշ ժամանակ կպահանջի։
Երինկած ռուս զինվորներն ու սպաները, ինչպես նաեւ արեմուտ փախած ռուս զինվորներ ասում են, թե ռուսական բանակում քաոս է տիրում, որ զինվորները չգիտեն ինչ անել։ Բանակի հրամանատարությունը չի հաջողվել բարելավել բանակում ենթակայությունը համակարգել, բանակի տարբեր ճյուղերի միջև բանակային ստորաբաժանումների գործողությունները։ Պարզվում է, որ այն կարծիքը, թե ռուսական բանակը հզորությամբ աշխարհի երկրորդ բանակն է, այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին որպես փորձագետ,
էքսպերտ об этом?
Я полностью соглашусь с вот этой оценкой.
Если вовин համաձայնեմ այս գնահատականի հետ, այսինքն կար մի պատկեր, որը հրամցվել է նաև Ռուսաստանի բարձրագույն ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, կարծում եմ սա էր այս որոշման կայացման պատճառներից մեկը, քանի որ Ռուսաստանի բարձրագույն ռազմական եւ հատկապես քաղաքական ղեկավարությունը գերագնահատում է ռուսական բանակի հնարավորությունները եւ թերագնահատում Ուկրաինայի ներուժը, այսինքն այո, սա է պատճառներից մեկը, թե ինչու Ռուսաստանի ղեկավարությունը այդքան հեշտ էր համաձայնվել հանդիպել նման փաստացի արկածախնդրությանը։ Եվ այս պատկերը հրամցվեց նաև արևմտյան փորձագետներին։ Այսինքն, եթե նայեք, օրինակ, թե ռուս-ուկրաինական մեծ պատերազմի սկսվելուց առաջ վերջին 3 տարիներին ինչ էին գրում ռուսական բանակի մասին, այո, գրում էին հաջողությունների, շատ մեծ հաջողությունների, բարելավումների մասին, որակական բարելավումների մասին համակարգման արդյունքում, վերահսկման, հեռահար կրակային խոցման, էլեկտրոնային պայքարի համակարգերի գերճշգրիտ զենքերի արդյունքում եւ այլն։ Բայց իրականությունը ցույց տվեց հակառակը։ Փաստորեն պատերազմը ցույց տվեց, որ տարբերություն կա Ռուսաստանի ներուժի մասին պատկեր ստեղծելու եւ ժամանակակից համակցված բանակային մարտ, համակցված բանակային գործողություն վարելու միջեւ։ Նրանք ամեն տարի ցույց էին տալիս այս պատկերը ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունների ժամանակ։ Այժմ դա Վոստոկ 2022-ն է։ Տարբերություն կա այս ցուցադրական պատկերի, որ նրանք հրամցնում էին իրենց երկրի բարձրագույն ռազմաքաղաքական ղեկավարության, ինչպես նաև ողջ աշխարհին, եւ իրականում տեղի ունեցողի միջև։ Այո, ռուսական զորքերը ցույց են տվել, որ անկարող են համակարգել զորքերի տարբեր տեսակներ, որպեսզի հաջողության հասնեն, ինչպես ժամանակակից համակցված բանակային մարտերում, այնպես էլ համակցված բանակային գործողություններում։ Փաստորեն պարզ դարձավ, որ նրանք ի վիճակի չեն շրջապատել եւ ոչնչացնել ուկրաինական ուժերի զգալի հատվածներ եւ գործողությունների կասկադի ընթացքում իրականում ռազմական ճանապարհով հասնել այն ռազմավարական նպատակներին, որոնք նշանակվել էին Կրեմլի
կողմից։
Ռուսական բանակի հագեցվածության մասին եւս մի քանի փաստ կա։ Նրանց տեխնիկան հնացել է, սպառազինությունը ժանգոտված։ Ռուս զինվորների զրահաբաշկոններն ու սաղավարտները չեն դիմանում փամփուշտների հարվածին։ Վերջերս տեսա մի տեսանյութ, որտեղ կրակում են ռուսական բանակում օգտագործվող զրահաբաշկոնների վրա եւ գնդակն անցնում է դրա միջով հենց առաջին կրակոցից։ Ահա այսպիսին է իրավիճակը ռուսական բանակում։ Ինչ գիտեք դրա մասին, ինչ կարող եք պատմել։
Ну, в принципе, когда Россия начала большую войну и когда да были или пленные, или уже просто убитые, то
Սկզբունքորեն, երբ Ռուսաստանը սկսեց մեծ պատերազմ ու սկսել են հայտնվել գերիներ կամ արդեն պարզապես սպանված ռուս զինվորներ, այդ ժամանակ ուկրաինացի զինվորները հնարավորություն ունեցան վերլուծելու ռուս զինվորների տեխնիկան։ Եվ շատ հետաքրքիր պահեր բացահայտվեցին, այսինքն մարտավարական բժշկության հարցերում ռուսական բանակը շատ հետ է մնում։ Այսինքն մարտավարական բժշկության առաջին բուժ օգնության առումով Ռուսական բանակը գտնվում է լավագույն դեպքում 80-ականների խորհրդային բանակի մակարդակին։ Այս հարցերում օրինակ Ուկրաինան շատ մեծ առաջընթաց է ունեցել եւ դրանում մեզ օգնեց նաեւ 2014-15 թվականների ռազմական գործողությունների փորձը։ Այն ստիպեց մեզ բարելավել մարտավարական բժշկության առաջին բուժ օգնության հարցերը, այսինքն եթե համեմատում եք ուկրաինացի զինվորի եւ ռուս զինվորի առաջին բուժ օգնության պայուսակի պարունակությունը, ապա սարերի ու ձորերի տարբերությունը։ Ուկրաինացի զինվորն ունի նույն բան, ինչ ՆԱՏՕ-ի զինվորն ունի իր առաջին բուժօգնության պայուսակի մեջ, նույնը վերաբերում է այսպես կոչված անհատական պաշտպանության պարագաներին։ Այո, ուկրաինական զրահաբաշկոնը շատ ավելի լավն է, քանի որ 14-15 թվականների փորձը մեզ օգնեց։ Հագեցվածության առումով 14-15 թվականներին ուկրաինական բանակը մոտավորապես նույնն էր, ինչ այժմ ռուսական բանակը։ Այն, ինչի միջով մենք անցանք 2014-15 թվականներին, շատ դժվար էր։ Այո, մենք կորցրեցինք մարդկանց, այդ թվում ես ինքներ ունեմ, ովքեր այդ ժամանակ զոհվեցին Ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու ընթացքում, բայց մենք փորձ ձեռք բերեցինք եւ ոչ միայն պարզապես փորձ, ինչ որտեղ ազդակ ստացանք, որը մեզ ստիպեց փոխվել դեպի լավ այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են մարտավարական բժշկությունը, անձնական պաշտպանիչ միջոցները, այդ թվում զրահաբաշկոնները, սաղավարտները, այնքան շատ տեսանյութեր կան, թե ինչպես են ռուսական կազմավորումները կրվում 60-ականների սաղավարտներով, որոնք չեն դիմանում բեկորներին։ Ոստի նույնիսկ նման թվացial մանրուկներից պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանը մեծ խնդիրներ ունի, բայց դրանում ոչ մի տարօրինակ բան չկա, քանի որ ռուսական ռազմական մշակույթը երբեք չի հոգացել զինվորի անհատական պաշտպանության կարիքները ապահովելու մասին։ Միշտ համարվում էր, որ կենթանի ուժը կբավականացնի իսկ սպանվածներին անշուշտ կփոխարինեն նորերը, իսկ անհատական պաշտպանության միջոցների կարիք իրականում այդքան էլ չկա։ Եթե խոսքը զինտեխնիկայի մասին է, ապա այսպես ասենք, կա հետևյալ փաստը, այսինքն ըստ էության ռուսները ռուսները վերցրել են 70-80-ականների խորհրդային մշակումները, դրանք համատեղել են որոշ արևմտյան տեխնոլոգիաների հետ, այսինքն առաջին հերթին դրանք կիսահաղորդիչներ եւ այլ տեխնոլոգիաներ են եւ այո փորձել են բարելավել այն։ Բայց սկզբունքորեն կարելի է ասել, որ այո Ռուսաստանը պատերազմում է հենվելով խորհրդային ժառանգության վրա, խորհրդային ռազմաարդյունաբերական համալիրի կողմից ստեղծածի վրա։ Այսինքն դա 80-ականների վերջում 90-ականների սկզբում ստեղծած զենքեր են։ Միայն մի փոքր արդիականացված Ռուսաստանը չի օգտագործում զրահատեխնիկայի հրետանու եւ ավիացիայի նոր մոդելներ։ Սրանք այն բոլոր համակարգերն են, որոնք հիմնված են խորհրդային մշակումների վրա։ Թեպետ ուկրաինական բանակը նույնպես դիմավորեց պատերազմը հենվելով խորհրդային ժառանգության վրա, բայց այստեղ հենց այն հարցն է, որ հնարավոր է արդյունք ստանալ նաեւ կռվելով խորհրդային ժամանակներից մնացած զենքերով ճիշտ համադրելով այն։ Այսինքն հարցը ոչ միայն սպառազինությունների նոր կամ հին լինելու մեջ, այլև մարտավարական օպերատիվ մակարդակում դրանք որակապես օգտագործելու ունակության մեջ է, ուստի այո, երբեմն ունենալով ավելի լավ զենք, քան Ուկրաինան, Ռուսաստանը դեռևս չի կարող որակապես համատեղել այն պատերազմի տարբեր մակարդակներում հաջողության հասնելու համար։
Россия все равно не может качественно комбинировать их для достижения успехов на разных уровнях ведения войны.
Я просто благодарен вам за эту очень интересную, значит, интересный анализ и спасибо вам.
Я շնորհակալ եմ ձեզ, շատ հետաքրքիր վերդության համար, շնորհակալություն։
Тоже, чтобы вот разобраться в этих очень сложных вопросах. Спасибо вам.
Շնորհակալություն հրավերի համար։
Ավարտեցինք կրակնավերլուծականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է, ցտեսություն եւ խաղաղություն։